สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา33436การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเรื่องการเตรียมการปลดปล่อยและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับเรื่องการเตรียมการปลดปล่อยและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยในวันนี้นะคะก็จะมีสาระที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันดังนี้นะคะประการที่หนึ่งก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับการเตรียมการปลดปล่อยสาระที่สองนะคะก็คือรูปแบบและวิธีการในการเตรียมการปลดปล่อย3ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเตรียมการปลดปล่อยและ4นะคะการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เพลินใจแต้เกษมซึ่งท่านก็เป็นผู้เขียนหน่วยนี้นะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนติดตามและสอดส่องสำนักคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมการปลดปล่อยผู้ต้องขังว่ามีแนวความคิดอย่างไรคะ
ค่ะสำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับการเตรียมการปลดปล่อยนี่นะคะการเตรียมการปลดปล่อยนี่เป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่จะรับการปลดปล่อยออกไปสู่สังคมภายนอกเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้เขาสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีได้นับว่าวิธีการนี้เป็นการคุ้มครองป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมนะคะซึ่งการเตรียมการปลดปล่อยนี้ต้องดำเนินการตั้งแต่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจนกระทั่งปลดปล่อยเขาสำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับการเตรียมการปลดปล่อยนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากแนวความคิดสำคัญ3ประการด้วยกันคือประการแรกนะคะเนื่องจากปรัชญาของการลงโทษเปลี่ยนไปจากการแก้แค้นเนี่ยเป็นการแก้ไขผู้กระทำผิดดังนั้นเนี่ยในเรือนจำก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะแก้ไขผู้ต้องขังนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยการลงโทษเน้นที่ด้านการแก้แค้นการตอบแทนให้สะสมกับความผิดที่เขาได้กระทำขึ้นแต่ปัจจุบันนี้แนวความคิดในการลงโทษเปลี่ยนไปนะคะเป็นการแก้ไขให้การศึกษาอบรมให้การฝึกวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องขังที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกประการที่สองก็คือการเตรียมการปลดปล่อยนั้นเป็นการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมเมื่อมีการเตรียมการปลดปล่อยที่ดีนะคะก็จะเป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องขังเนี่ยกลับมากระทำผิดซ้ำขึ้นอีกและประการที่สามนะคะการเตรียมการปลดปล่อยนั้นเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ต้องขังให้เขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษค่ะ
อาจารย์คะในการเตรียมการปลดปล่อยผู้ต้องขังนั้นนะคะมีรูปแบบและวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ
สำหรับการเตรียมการปลดปล่อยนั้นนะคะเรามีรูปแบบอยู่ด้วยกันหลายวิธีซึ่งการเตรียมการนั้นเราต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจนกระทั่งปล่อยตัวนะคะต้องมีการจัดสวัสดิการมีการให้การศึกษาการอบรมทางศาสนาการฝึกวิชาชีพการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เยี่ยมญาติได้นะคะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็มีการสันทนาการนันทนาการในเรือนจำต่างๆซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคนในการวิธีการในการเตรียมการปลดปล่อยนั้นเราสามารถที่จะแบ่งการดำเนินการได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยใช้หลักการทางสังคมสงเคราะห์งานสังคมสงเคราะห์ก็คือการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่มีปัญหาให้สามารถแก้ปัญหาเพื่อพ้นจากความเดือดร้อนได้นะคะคือการช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมซึ่งการนำเอาวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้นี้เนี่ยเราใช้วิธีการทางด้านสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายโดยมีการสัมภาษณ์แล้วก็ศึกษาประวัติผู้ต้องขังแต่ละคนเพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือเขานะคะและนอกจากนั้นเราก็นำวิธีการทางด้านสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนคือมีการรวมกลุ่มผู้มีปัญหาคล้ายคลึงกันเข้ามาร่วมกิจกรรมกันมีการให้เขาได้ระบายความรู้สึกต่างๆแล้วก็ให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยแก้ปัญหาโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำกลุ่ม อันนั้นก็เป็นวิธีแรกนะคะส่วนวิธีที่สองนั้นก็เป็นการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยมาตรการกึ่งควบคุมตัวเป็นวิธีการในการเตรียมการปลดปล่อยโดยการผ่อนปลนให้ผู้กระทำผิดที่ได้รับโทษในเรือนจำมาแล้วระยะหนึ่งมีความประพฤติดีแล้วก็ใกล้จะพ้นโทษได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกเรือนจำก่อนที่จะพ้นโทษเพื่อให้เขาได้เกิดการปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมปกติได้เช่นเรามีการให้ผู้ต้องขังออกทำงานภายนอกเรือนจำก่อนการปลดปล่อยนะคะอาจจะแบบไปเช้าเย็นกลับหรือการให้ผู้ต้องขังได้ใช้ชีวิตอยู่ในทันทนิคมทันทนิคมก็คือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายๆหมู่บ้านทั่วๆไปโดยเรามีที่ดินให้กับเขานะคะแล้วก็สามารถที่จะนำครอบครัวมาอยู่ร่วมกันในทันทนิคมได้สำหรับประการสุดท้ายก็คือการให้ความช่วยเหลือโดยตรงในรูปแบบต่างๆเช่นในรูปของเงินในรูปของวัสดุสิ่งของหรือในรูปของการให้บริการในรูปของเงินนั้นเราก็อาจจะมีการให้ค่าพาหนะกับภูมิลำเนานะคะการให้ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยการให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการที่ศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพหรืออาจจะมีการให้ในเรื่องของเสื้อผ้านะคะใบรับรองด้านวิชาชีพหรือด้านการศึกษาที่เขาได้รับจากทางเรือนจำซึ่งใบรับรองนี้ก็อาจจะออกโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนนะคะไม่ใช่ได้ออกในนามของกรมราชทัณฑ์เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดอคติสำหรับสังคมภายนอกส่วนในเรื่องการให้บริการนั้นเราก็เป็นเรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำการบริการติดต่อญาติให้นะคะในรูปแบบและวิธีการในการเตรียมการปลดปล่อยนี้เนี่ยสรุปแล้วก็มีหลายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยนะคะก็ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้สามารถกลับสู่สังคมได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเตรียมการปลดปล่อยเนี่ยนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะ
ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเตรียมการปลดปล่อยนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเพราะว่าการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้นเป็นกระบวนการในการที่เราจะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลคือมีการสัมภาษณ์ศึกษาประวัติของเขาแต่ละคนเพื่อที่จะวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมนะคะทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อยก็คือวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อให้เขาพัฒนาตนเองได้อันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการแรกนะคะสำหรับปัจจัยสำคัญประการที่สองก็คือกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งถ้าหากว่าเรามีการให้การศึกษากับผู้ต้องขังนั้นก็จะต้องเป็นการให้การศึกษาที่เขาสามารถที่จะนำความรู้นั้นออกไปใช้ได้นะคะหรืออย่างเรื่องการฝึกวิชาชีพถ้าเราให้การฝึกวิชาชีพเขาเนี่ยก็ควรจะเป็นวิชาชีพที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานแล้วก็เขาสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษซึ่งกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำนั้นก็จะต้องมีการวางระบบให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญประการที่3นะคะก็คือเรื่องบุคลากรอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าบุคลากรนั้นเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขผู้ต้องขังก็จะต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขังมีทักษะความชำนาญในการทำงานแล้วก็ไม่ท้อแท้ในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพราะว่างานด้านนี้เนี่ยเป็นงานที่ยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความอดทนแล้วก็รักงานด้านนี้ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญประการที่4ก็คือท่าทีความรู้สึกและทัศนคติของผู้ต้องขังที่จะรับการปลดปล่อยคือผู้ต้องขังคนนั้นเนี่ยต้องมีความตั้งใจจริงที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะถ้าหากปัจจัยอื่นพร้อมสมบูรณ์แต่หากว่าผู้ต้องขังเองไม่มีความพร้อมที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีก็คงจะประสบความสำเร็จได้ยากสำหรับปัจจัยสำคัญประการที่5ก็คือหน่วยงานรองรับหลังจากการปลดปล่อยผู้ต้องขังเราจะต้องมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรื่องการหางานทำหรือการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพเพราะเมื่อเขาปล่อยออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีงานหรือมีอาชีพที่จะทำหลังปล่อยปัจจัยสำคัญประการสุดท้ายนะคะก็คือประการที่6ก็คือสังคมภายนอกเรือนจำคือครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านคนในชุมชนต้องยอมรับในตัวผู้พ้นโทษให้โอกาสให้อภัยให้เขาได้พิสูจน์ตนเองว่าเขาเนี่ยสามารถกลับตนเป็นคนดีได้ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเตรียมการปลดปล่อยทั้งหมดก็มี6ประการนะคะซึ่งก็จะต้องอาศัยทั้ง6ประการนี้ประกอบกันในการที่จะเตรียมการปลดปล่อยผู้ต้องขังค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลังจากที่เราเตรียมการปลดปล่อยนะคะแล้วก็พิจารณาปัจจัยต่างๆแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยนะคะอาจารย์คะเราจะมีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยอย่างไรบ้างนะคะ
สำหรับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยเนี่ยนะคะก็คือการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดให้ได้รับการดูแลสงเคราะห์ภายหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยนะคะโดยให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุจิตใจแล้วก็อารมณ์เพื่อให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งแตกต่างจากการเตรียมการปลดปล่อยนะคะการเตรียมการปลดปล่อยนั้นเป็นการเตรียมการขณะที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำแต่การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเขาหลังจากที่เขาได้ออกไปจากเรือนจำแล้วอย่างไรก็ตามมีวัตถุประสงค์ตรงกันคือเพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีไม่ไปกระทำผิดซ้ำขึ้นอีกสำหรับการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยนั้นเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกคือการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยแบบไม่บังคับอันนี้ขึ้นกับความต้องการของผู้พ้นโทษนะคะถ้าเขาปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือเขาก็จะไม่มาติดต่อเช่นผู้ได้รับการปลดปล่อยตามคำพิพากษาของศาลหรือผู้ได้รับการอภัยโทษการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยอีกประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทแบบบังคับคือเป็นการสงเคราะห์ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการปลดปล่อยเนี่ยได้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามเช่นผู้ได้รับพักการลงโทษและผู้ได้รับลดวันต้องโทษจำคุกเนื่องจากเป็นการสงเคราะห์โดยการที่เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลเขาให้เขาปฏิบัติตนตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านเพราะฉะนั้นถ้าหากมีปัญหาความเดือดร้อนเราก็จะมีการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเขานะคะเพราะฉะนั้นประเภทของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยก็มีได้กัน2ประเภทคราวนี้สาเหตุที่เราต้องมีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยนั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อพ้นโทษออกไปเขามักจะมีปัญหาในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมครอบครัวมีปัญหาในการประกอบอาชีพมีปัญหาการถูกตีตราจากสังคมมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจากการศึกษาวิจัยเราพบว่าสิ่งที่ผู้พ้นโทษต้องการความช่วยเหลือทันทีนั้นก็มี3ประการด้วยกันคือด้านที่พักอาศัยต้องการงานทำแล้วก็ต้องการเพื่อนที่ดีสำหรับปรับทุกข์นะคะขอให้คำปรึกษาแนะนำเขาหลักการในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยก็คือเพื่อช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้พ้นโทษคือช่วยปรับสภาพชีวิตของผู้พ้นโทษให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีการฟื้นฟูบูรณภาพทางสังคมของผู้พ้นโทษคือช่วยเหลือทั้งผู้พ้นโทษและก็ครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสำหรับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยในประเทศไทยนั้นเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่4หน่วยงานด้วยกันนะคะคือกรมราชทัณฑ์กรมประชาสงเคราะห์กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนของกรมราชทัณฑ์นั้นเราก็จะเริ่มให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่เราปล่อยตัวเขาไปโดยให้ความช่วยเหลือด้านค่าพาหนะกับภูมิลำเนาด้านเสื้อผ้าถ้าเขาไม่มีเนี่ยนะคะเสื้อผ้าที่จะใส่กลับบ้านนอกจากนั้นเราก็จะมีบ้านกึ่งวิถีที่จะให้ที่พักชั่วคราวแก่ผู้พ้นโทษที่เดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัยมีมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์มูลนิธิอาสาสันติสุขที่จะให้ทุนประกอบอาชีพหรือทุนการศึกษาแก่ผู้พ้นโทษที่มีความเดือดร้อนสำหรับในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์นั้นก็จะให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในลักษณะเดียวกับผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ด้วยโอกาสผู้เดือดร้อนทั่วไปนะคะเช่นช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวช่วยด้านให้กู้ยืมเงินซึ่งก็จะต้องมีคนค้ำประกันนะคะแล้วก็มีเอกสารหลักฐานต่างๆมากมายในส่วนของกรมการจัดหางานและก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับกรมประชาสงเคราะห์คือช่วยผู้พ้นโทษในลักษณะเดียวกับประชาชนทั่วไปเช่นในเรื่องการหางานทำนะคะในเรื่องการฝึกอาชีพในขนาดนี้นี่ก็นับได้ว่ามีการให้ความสนใจในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยมากขึ้นนะคะเนื่องจากเห็นความสำคัญซึ่งต่อไปในอนาคตก็คงจะต้องมีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยโดยตรงนะคะเพราะถ้าเปลี่ยนอยู่ทุกวันนี้เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน้าที่หลักนะคะอย่างกรมราชทัณฑ์หน้าที่หลักก็คือการควบคุมแก้ไขผู้ต้องขังขณะที่อยู่ในเรือนจำหรือกรมประชาสงเคราะห์นะคะก็จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะเป็นเฉพาะผู้ต้องขังเท่านั้น
อาจารย์คะแล้วเราพบปัญหาไหมคะในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยนะคะว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างในการปฏิบัติ
สำหรับปัญหาในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยนั้นก็มีหลายประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือเราขาดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อยโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานกันนะคะระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งก็คิดว่าในอนาคตนี้คงจะต้องมีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญว่างานด้านนี้เป็นการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้พ้นโทษต่อสังคมแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของประเทศปัญหาประการที่สองก็คือสังคมยังไม่ให้การยอมรับในตัวผู้พ้นโทษนะคะเกิดการตีตาบาปว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนเลวนะคะยังไม่ควรที่จะให้อภัยหรือไม่ยอมรับเขาซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปถึงปัญหาประการที่สามคือปัญหาด้านการว่าจ้างเนื่องจากว่าผู้ว่าจ้างก็คงไม่มีใครต้องการที่จะจ้างผู้พ้นโทษนะคะเข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทนะคะเกิดการไม่ยอมรับเกิดการบางครั้งผู้พ้นโทษเองก็เกิดการขาดคุณสมบัติทางการศึกษาแล้วก็ความสามารถในการทำงานไม่มีทักษะในความทำงานด้านนั้นก็เป็นอุปสรรคได้นะคะต่อการที่เขาจะหางานทำเมื่อได้รับการปล่อยตัวปัญหาอีกประการหนึ่งคือเรื่องด้านงบประมาณนะคะเพราะว่ารัฐบาลส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนงานด้านนี้โดยตรงปัญหาประการสุดท้ายก็คือเกิดจากตัวผู้พ้นโทษนะคะส่วนใหญ่พอเกิดความเดือดร้อนก็เกิดความอายนะคะที่จะมาติดต่อกับหน่วยราชการหรือมูลนิธิต่างๆส่วนใหญ่ก็มักที่จะช่วยเหลือตนเองซึ่งบางครั้งก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นอีกนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมีการแก้ไขนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงแนวความคิดรูปแบบตลอดจนปัจจัยที่สำคัญในการเตรียมการปลดปล่อยนะคะแล้วก็การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อยไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เพลินใจแต้เกษมที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการนะคะสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุประสานงานกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนกำกับเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ